življenje išče pot.
Dober dan. Včeraj smo praznovali Marijino vnebovzetje in nič ne bo narobe, če ji tudi danes namenimo nekaj besed. Moja gostja bo diplomirana medicinska sestra, redovnica, Marijina sestra Magdalena Mehle. Več let je delala na Onkološkem inštitutu, zdaj pa skrbi za bolne in ostarele. Njihova kongregacija je posvečena Mariji, ki je obiskala Elizabeto III. Stregla. Kakšne izkušnje ima sestra Magdalena z Marijo in s čudodelno svetinjo, nam bo povedala v naslednjih minutah. Vabljeni k poslušanju. Vse Marijine sestre, tudi ti, nosite čudodelno svetinjo. Pogosto okušate, kako se Marija preko svetinje tega majhnega daru približa bolnikom. Kako naredi tudi kakšen majhen ali pa velik čudež. Pa morda v nekaj stavkih začetek te svetinjice. Odkot ta ideja ali ta zamisel to sporočilo?
Ja, v 19. stoletju se je Marija prikazala sestri Katarini Labure. Bila je preprosta novinka pri usmiljenih sestrah, in si je zelo želela videti Marijo. No, in Marija je to uresničila. Imela je več prikazan, dve prikazani sta znani. In v enem izmed teh je tudi izročila to nalogo, da naj da kovati svetinje po tem vzorcu, ki ga je Marija pokazala. In da vsi, ki bodo to svetinjo nosili, bodo deležni velikih milosti. Sestra Katarina Labure je šla skozi težko pot, ne, da so jih verjeli, da so dali kovati svetinje, ampak so se zelo hitro potem, ko je to šlo, so se potem hitro razširile in ljudje sami so poimenovali svetinjo čudodelna, zato ker so se dogajali čudeži, spreobrnenja, ozdravljenja, in so jo ljudje krstili na ta način.
Tako in ja. Sestra Katarina je postala tudi sveta in še zdaj je tam v Parizu, ne? V cerkvi oziroma neki večji kapeli, njeno telo. Ampak tudi zdaj se dogajajo čudeži po njeni preprošnji, tudi ti si jih doživela.
Ja, vse sestre, ki delamo z bolniki, pa tudi druge, ne, imamo veliko zgodb. Je tudi knjiga išla, Marijin dar, kjer je veliko tega zbranga. Najlažje je povedati iz prve roke, ne, to, kar sem sama doživela. Spet, ne, iz časa, ko sem delala na Onkološkem inštitutu, se spomnim, je bila ena bolnica, ki je, to je bilo pa na intenzivnem oddelku, je imela že tudi bolezen zelo napredovalo, bila mlajša, srednjih let, in je bila v taki tesnobi, v strahu. Se spomnim, da sva se precej tudi lahko pogovarjali, in če je prišlo do pogovora, jaz nisem skrivala, da sem rodovnica, ne? Tam sem bila pač sicer v delovni obleki, ampak če sem imela občutek, da je primerno, sem tudi povedala, da sem redovnica, in tako in je prišlo tudi do svetince, sem ji pokazala svetinco. Sem jih enkrat predlagala, če bi želela obisk duhovnika, pa je rekla, da ne, da že dolg ni bila pri spovedi in da ni pripravljena. Sem ji rekla, da ji lahko jaz pomagam, ali bo gospod pomagal, pa nekako ni zmogla, ni želela. Sem je pustila pri miru. Pa čez kakšen teden spet sem videla, da je v hudi tesnobi, da seveda v tem strahu pred koncem življenja. In sem ji spet rekla, če bi mogoče prišel duhovnik sam za en pogovor, pa je rekla, da ne. Ampak svetinco bi pa imela, mi je rekla. In takrat nisem imela druge pri roki, sem ji dala kar svojo in je bilo to tudi primerno, no, ker je velika in a ne lahko stisneš, je tako dober občutek. Ja. Tako da jo je dala na prsi in mi je zagotavljala, pomirja me, sestra, pomirja me. To je bilo zame tako res en čudež, no, a ne, ker je ona to res rabla in Bog vidiš, ne, kako se približa človeku tam, kjer on je, kot smo že večkrat rekle. In ne, na različne načine to sem tudi lahko doživela takole pri delu. Včasih človek težko sprejme duhovnika, mogoče tudi Boga očeta je neka podoba, a ne, sodnika, policaja, gospodarja. Medtem ko Marija, a ne, Marija je pa mati, tam pa mogoče kdo lažje spusti blizu, no. In tako vidiš, ne, kako najde Bog svoja pota, no, svoje načine.
Kolikor vem, tudi vaše sestre v Ukrajini precej širijo to svetinico, ja, tam lahko rečeš kakšno besedo o tem, kako to počnejo?
Ja, one so tam zelo goreče, kar se tiče, tega tiče deljenja svetinje, hodijo na misijone, hodijo v župnije, ko grejo v bolnico, vsak dobi svetinco, hodijo tudi, ko se je začela vojna, so še tudi na tiste, na trge, ko so bili protesti. Tako, one zelo, zelo veliko, zelo cenijo čudodelno svetinjo in moč in so, imajo ogromno zgodb tudi, kako je Marija se dotaknila ljudi preko svetinjice. Uh-huh. V resnici, zdaj ne znam povedati.
Ne, v redu je.
Ja, ja. Ampak res zelo širijo.
Tako, ker je pomembno, vaše delo ni samo skrbeti za telesa, ampak vodite ljudi tudi k Kristusu, preko vašega dela. Sestra Magdalena Mehle, kje pa to svetinjico, svetinjo čudodelno lahko dobi tisti, ki bi si jo želel, zdaj posluša, pa morda je sam nima ali ima samo eno, pa bi rad če komu dal?
No, pri nas ni problem dobiti, se lahko obrnejo na provincialat. Ščepanskem naselju imamo osrednjo hišo, se lahko pokliče, se pride tudi po večjo količino lahko svetinic. Drugač, tudi Salezijanci imajo vse te knjigarne pa na Brezjah. Čudovina svetinja je drugo najbolj razširjeno versko znamenje na svetu za križem. Tako da se jo dobi z lahkoto, ampak če pa kdo želi večje količine, pa se obrne na Marijine sestre.
Tako, no.
Pa na usmiljenke, seveda.
Poslušali ste sestro Magdaleno Mehle, Marijino sestro, ki nam je spregovorila oziroma pričevala o učinkih čudodelne svetinje, na kateri je upodobljena Marija Brezmadežna. Še posebej v najtežjih trenutkih življenja, ko se človek poslavlja z tega sveta, je sestra Magdalena večkrat priča, kako Marija pokaže svojo sočutno bližino. Če želite pogovor s sestro Magdaleno slišati v celoti, prižgite radijski sprejemnik jutri v soboto ob 21. uri, ko je v okviru duhovnega sobotnega večera na vrsti kateheza za bolnika in starejše. Pogovarjali se bova o tem, kako biti z bolnikom ali umirajočim. Prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik. Lepo vas pozdravljam. Nasvidenje.
Življenje išče pot.